Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien 8 gaviļnieces Latvijā 2. aprīlī Irmgarde 7 un izrādās arī Imgarde 1 Latvijā. Svincam vārda dienu. Sveiciens dāmas, ja klausāties Radio Skonto. Zināt, ka jums ir rats skaists vārds. Par viņām saka tā – eleganta, viltīga, dzēlīga un diplomātiski virtuoza, tāpat arī izcila stratēģe, ja runa ir par viņas mērķu sasniegšanu, tā par Irmgardi un Imgardi. Ja tev šodien arī kādi svētki, protams, daudz laimes dzimšanas dienā, šodien noteikti vērts atcerēties arī visus tos, kas lieldienu brīvdienās ir svinējuši savas vārda dienas, dzimšanas dienas, ieskaties kalendāros, piezīmju, blociņos un tā tālāk. Nekad nav par vēlu apsveikt. Un runā, ka dzimšanas dienā var sveikt kaut vai gadu vēlāk. Bet tik ilgi gaidīt nav obligāti. Īpašie sveicieni šodien. Šodien mūsu mīļā meitene Liana Aina Vancik svin 15 gadu jubileju. Viņu sveic ģimene, radi un draugi Latvijā un Floridā, vēlot viņai prieku, laimi un veiksmi visās viņas dzīves gaitās. Sveicu dzimšanas dienā jaunāko dēlu Elvi Gustavu Reinfeldu 12. Dzimšanas dienā. Mīļš sveiciens, to sūta Dāce. Sūtām sveicienus dēlam Armandam Rīgā 30 gadu jubilejā, lai vienmēr veiksme un panākumi. Tā tev vēl mamma un tētis.